Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya Januari 4 mwaka 2021. Hili likiwa ni jarida letu la kwanza kwa mwaka huu. Leo tunakuletea mada kwa kina ikiangazia siku ya kimataifa ya nukta nundu. Siku hii imeadhimishwa kwa mara ya kwanza mwaka 2019 baada ya kupitishwa kwa azimio na Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Lakini kwa kina zaidi tutaelekea nchini Kenya hapo baadaye. Kwanza ni muhtasari wa habari, msomaji Jason Nyakundi.
Habari kwa ufupi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali shambulio lililofanywa mwishoni mwa wiki na watu wenye silaha wasiojulikana kwenye vijiji vya Chongambou na Sarumbareje kwenye jimbo la Tilaberi nchini Niger. Kwa mujibu wa duru za habari, takriban watu 100 wameuawa kwenye shambulio hilo na wengine wengi kujeruhiwa. Katibu mkuu amesema anaamini mamlaka ya Niger itafanya kila juhudi kuwabaini na kuwafikisha mbele ya sheria wahusika wa uasi huo, na pia ametuma salamu za rambirambi kwa ndugu na waliopoteza maisha, serikali na wananchi wa Niger, na kuwatakia ahueni ya haraka majeruhi. Nchini Pakistan, wafanyakazi takriban 11 wa mgodi wa makaa ya mawe wameuawa jimboni Balochistan katika shambulio la kigaidi lililotokea jana Jumapili. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani shambulio hilo na kuitaka serikali ya Pakistan kuhakikisha inawasaka wahusika wa uwaidi huo na kuwawajibisha kisheria. Wafanyikazi wengine walitekwa katika shambulio hilo, huku wengine wengi wakijeruhiwa. Na leo ni siku ya nukta nundu duniani, na Umoja wa Mataifa umesisitiza umuhimu wa mfumo wa kupitisha habari ili kuhakikisha haki za watu wenye ulemavu wa kutoona na watu wenye uoni hafifu, kwani watu wenye ulemavu wa kutoona wako hatarini kukabiliwa na viwango vya juu vya umaskini, kutengwa na ukatili. Kwa mujibu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, takriban watu bilioni 2.2 duniani kote wana ulemavu wa kutoona, ambapo kati yao bilioni 1 wana ulemavu wa kutoona ambao ungezuilika au unaoweza kutibiwa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani Jason Nyakundi kwa mutasari huo wa habari. Barabara kabisa. Punde tutakuletea mashinani, ambapo leo tutamulika kufunguliwa kwa shule nchini Kenya na kampeni inayoendeshwa na UNICEF. Baki na simu. Naam, kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa mada kwa kina, na leo hii ikiwa ni siku ya kimataifa ya nukta nundu, Umoja wa Mataifa umesema wakati wa vikwazo kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa virusi vya corona, watu wenye ulemavu wa kutoona wamekabiliwa na changamoto za kujitegemea, lakini pia kutengwa. Kwa kundi hili ambalo kwa kiasi kikubwa linategemea uwezo wa kutumia maandishi ya nukta nundu ili kupata taarifa, janga la corona limedhihirisha umuhimu wa kutoa taarifa muhimu kwa njia ambayo inawafikia watu wote, ikiwemo kupitia nukta nundu. Basi tuungane na Grace Kania akiwa nchini Kenya katika mada hii.
Siku hii ya nukta nundu ni muhimu hususan kwa watu ambao wana ulemavu wa kutoona. Dr. Samuel Kabue ni mtu ambaye ana ulemavu wa kutoona, lakini pia ni mwanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu. Kwanza kabisa, ameanza kwa kunielezea umuhimu wa siku hii ya nukta nundu.
Maandishi haya ndio maandishi ya pekee ambao mtu ambao ni mwenye ulemavu wa kuona anaweza kujiandikia na kujisomea bila kuhusisha watu wengine. Braille ilianzishwa na kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Louis Braille hapo miaka ya 1824. Yeye alikuwa amepoteza uwezo wake wa kuona na alikuwa anatafuta njia za kuweza kujisomea mwenyewe. Baada ya kubuniwa kwa haya maandishi, shule za watu ambao ni walemavu wa kuona zilianzishwa, na tangu wakati huo watu wengi ambao ni walemavu wa kuona wameweza kusoma na kuendeleza mambo yao kwa njia inayofaa na bila kuwa wanategemea watu wengine wakati wote. Tangu kubuniwa kwa haya maandishi, elimu ya watu ambao hawaoni imeendeshwa kwa njia rahisi na imekuwa mambo ambao yamesaidia sana katika kuendesha hii elimu. Kama mimi mwenyewe nilipoteza uwezo wangu wa kuona nikiwa katika shule ya upili, na nilikuwa si na kujua kwamba ningeweza kuendelesha masomo yangu. Lakini baada ya kufundishwa kusoma na vidole vyangu, niliweza kuendelea na masomo na nikafika kiwango cha chuo kikuu na hata shahada zingine baada ya shahada ya kwanza. Kwa hivyo tunasherehekea hii siku ambao tunaweza kuiita ni siku ambao imeleta maendeleo sana katika elimu ya watu wasioona.
Nimemuuliza pia kama jamii imeshughulikia uwepo wa vitabu vya Nukta Nundu kikamilifu.
Tunafurahi kwamba jamii za dunia zimeweza kuanzisha njia nyingi za kutengeneza vitabu vya Nukta Nundu, lakini hata wakati huu hasitoshi. Ni jambo linaweza kutekelezwa na kuendeshwa ili elimu ya watu wasioona iweze kuendelea. Kunao mkataba moja umebuniwa hivi karibuni unaitwa Marrakesh Treaty, ambao unazitaka nchi zote ambao zimekubaliana nao kuondoa masharti ya kutengeneza vitabu kutoka kwa vitabu vya watu wanaona na kuzifanya braille, ili watu ambao hawaoni waweze kupata vitabu. Na tunafurahia sana kwa sababu ya jambo hilo. Tungetaka kusema mimi kama mwanakamati wa kutekeleza mkataba wa haki za dunia za watu walemavu, jambo moja muhimu ambao huu mkataba unazungumzia ni hilo la kuendesha elimu. Na mkataba huu unazitaka nchi zinaokubaliana nao kuona kwamba maandishi hii ya Nukta Nundu imeendeshwa na vitabu vimetengenezwa ili watu wasioona na hasa watoto waweze kuwa na vitabu ambao zinaweza kuwafanya wawe katika viwango vya watoto wengine wakiwa shuleni. Na hasa wakati huu ambao tumesema tunataka kuelimisha watoto ambao hawaoni pamoja na watoto wanaona, na itabidi hao watoto wawe na vitabu ambao ni kama zile zile ziko na watoto wengine wenzao.
Hatimaye amezungumzia ujumbe wake kwa jamii katika kuadhimisha siku ya Nukta Nundu.
Ni vizuri kwamba ulimwengu unaendelea kutambua umuhimu wa siku kama hii ya kukumbuka maendeleo yanayotokana na kubuniwa kwa hii njia ya kuendesha masomo kwa watu ambao ni walemavu wa kuona. Nafurahi kushirikiana na wote duniani ambao wanashughulikia siku hii na ambao wanaisherehekea na kueneza habari kwamba lazima tuendelee kuona vile watu ambao hawaoni wangeweza kuendeleza masomo yao. Asante sana.
Asante sana Grace Kanea na Dr. Samuel Kabue kwa ripoti hiyo. Na sasa tuelekee mashinani, ambapo leo Askofu John Obala Oleoa wa Kanisa Katoliki Diocese ya Ngong, Nairobi, Kenya, kupitia kampeni ya UNICEF anaeleza ni kwa nini wazazi wahakikishe watoto wanarejea shuleni kuanzia leo Januari 4 baada ya shule kufungwa kwa muda mrefu kutokana na COVID-19.
It is important that children resume their
education. Ni muhimu kwa watoto kuanza tena masomo yao kwa sababu shule ni mahala salama kwa watoto walio hatarini. Kwa kuwa nyumbani wanakabiliwa na ongezeko la hatari ya ukatili, ajira ya watoto na ndoa za utotoni. Kwa wadau wote, muhimu tushirikiane na Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba shule zetu ni salama kwa ajili ya watoto wetu. Kwa wazazi, tafadhali warejesheni watoto wenu shuleni mara tu madarasa yatakapofunguliwa.
Asante sana Askofu John Obala kwa ujumbe huo. Usiniguse, usinitaki, tusalimiane kwa... Na kufikia hapo nahitimisha jarida letu la leo kutoka Umoja Mataifa, lakini nakukumbusha tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa taarifa nyingine mbalimbali. Na usisahau basi kutufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habari za UN, na pia subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nucha. Asante sana na kwaheri kutoka Umoja Mataifa. Mikono ya kokosha.
Ladies and gentlemen.